Muskizetik Amazoniaraino lelopean manifestazioa egingo dute Bilbon datorren igandean hilaren 25ean. Iñaki Biziola, koke plantaren orkako plataformako kidea, egunon?
Egunon, bai.
Zer moz gabiltza?
Ondo, lanian, baina ondo.
Ondo zan behar. Bien bitartean, zuen ustez, mugagabeko hazkunde ekonomikoaren dogman gaur egungo krisira eraman gaitu, eta adibide bat dugu esaterako Ekuadorreko Amazonian, Yasuniko, parke naturalean. Zer gertatzen ari da?
Bueno, ba, ondo azaldu zuen bezala, ba, gaurko sistemak, edo gaur egun indarrean daukagun sistemak, ba, zenbait ezbehar edo zenbait albiste txarren zutera gaur eta egun eramaten gaitu, ez da? Eta beste eredu bat, baino ez da, Yasunin, Ekuador herrian gertatzen ari dena. Ba, zer gertatzen da? Ba, oso erraz, ba, bertako, bueno, edo, zera, nazioarteko multinazionalak, petrolearekin zerikusi hautena, kasu honetan Repsolek, ba, zenbait putzu ustiatu nahi dituela bertako Amazoniako janean, eta, bueno, kontuan hartu behar dugu, edo azpimarratu behar dugu, putxua dauden tokian, ba, parke naturala izendatua dagoela, ba, 1900, 1979 azkeroztik, eta, bueno, 10 urte beranduago, 1989, biosfera gune babestua izendatu zuten, 1989 beste izendapen bat eman zioten, bertako, ba, naturgune eta bertako ekosistemak defenditu nahian, baino, betiko hormarekin topatzen gara, ezta, betiko arazorekin topatzen gara. Diru iturri bat egon daitekeen tokietan, bertara hurbiltzen badira, ba, petroleoarekin edo beste zerikusiekin daukaten multinazionalak, bara doazela, eta berdin du zenbat izendapen izan, ba, dirua zautzen edo ateatzen saiatuko direla, ala edo nola, ezta, eta Ekuadorreko kasu hortan, ba, berdina daukagu.
Zuntxiketaren beste aldea hemen, iparraldeko herrietan ikusi aldugu, Repsolekin jarraituz, Petronor, Muskizen.
Bai, ba, hori zen guri deia, pixkate, ba, nazioartean pentsatzeko eta herri mailan eragiteko lelopean, ba, bi arazo hoiek, munduko bi toki oso urrunduetan, dauden bi arazo hoiek, ba, azalaraztea, ezta? Oso, esate dugu, fizikoki oso urrun daudela, baino azken finean, esan dezakegu, ba, txamponaren bi aldeak baino ez direla, arazo beraren bi aldeak baino ez direla. Bertan, Ekuador herrian, Amazonia oianean erdian bertan, nola petrolioa atera behar duten, edo atera nahian dabiltzan, eta beste aldea edo beste aurpegia, ba, guk jasan behar, jasan behar dugu egunero zoritzarrez. Ondo esan duzun bezala, hemen Muskizen, ba, Petronor indarrean daukagu 1972 azkeroztik, eta, bueno, gogoratu behar dugu, Petronorren 85%, bueno, ba, Repsolen jabegoa dela, hortaz, multinazional beraz hitz egiten ari gara, eta arazo beraz hitz egiten ari gara, antze ateratzen dute petrolioa, eta hemen findu egin behar dute. Eta, bueno, pixkat hori da, ezta, hori erakutsi nahi genuen, igandera begira hori erakutsi nahi genuen, ba, nola, nahiz eta oso urrunduta egon, ba, arazo bera topatzen dugula. Kontuan hartuta, ba, hemengo egoera, nik esango nuke, ez errezago, ezta, edo, baino, neurri batean, ba, guk uste dugu, ba, aldarrikatzeko edo behintzat kezak azaltzeko, ba, elementu gehiago ditugula, ezta, hemen komunikabide guztia ditugula, edo biztanle guztia ditugula, badirudi Europako mendebalde honetan, ba, ez dakite, zurtzi haundiagoz begiratu edo tratatu ahal ditugula kontuak edo arazoak, ba, imagina, hango janean inolako zerari gabe, inolako zaintzari gabe, zenolako triskantzak egingo esote dituzten, ezta, hala ere, bueno, ba, guko oso argi daukagu, hemengo arazoa pilpilian dagoela, eta konpontu beharreko arazoa dela.
Petronor, denok dakigunez, padura handi batean dago, herriaren ondo-ondoan, eta jakina, osasunarekin, kezkatuta zaudete.
Bai, guztiz, lehenik eta behin gogoratu behar dugu, nola ja, 1992, Petronor, indarrean, omartzan, jartzen den momentuan, Frankok sinatutako, diktamen edo dekretu baten ondorioz bertan ezartzen dala, eta, bueno, gaurko legeria pixkat eskaze iruditzen bazaigu, ingurumenari dagokionez, eskaze iruditzen bazaigu, ba, imagina, garai hortan egon zitekeena. Eta ala ere, garai hortan zegoena, ez zuten bete, ze legeak besteak beste esaten zuen, olako findegi bat ezin zela ezarri, 2000 metrotik baino hurbilago zegoen ba herrigune batetik, ezta? Eta bueno, ez dakite noizbait pasa duzuen, baino seguru baietz Kantabriarako bidean autopistatik pasa zaretenean, ba denok ikusten dugu nola ez 2000 metrotara, baizik eta 20 metrotara etxe bizitzak ere baditugu, ezta? Hortaz, zeozer egin behar dugu, ezta? Bertako edo hango garai hartako legeria ez bazen errespetatzen, ba imagina ba urteen poderioz pizkat ingurumeneko legeriak zorrosten joan direla, ba imagina gaurko egoera, ezta? Eta hori dain zuzen ere gu topatu dugu, ba koordinadora sortu zenetik, ba gu topatu dugun errealitatea. Esan dezakegu, ba gutxi gora bera pizkat atzera egiten, orain dela 3 urte bat martxan jartzen dala koordinadora edo lanean jartzen dala koke proiektua, aurrera eramango dutera iragartzen dutenean, eta horren arira ba pizkat Petronorren egoera aztertzen eta ikasten hasten gara. Galdera da zergatik ez dugu lehenago egin, ezta? Ba bueno, badirudi ba betiko auzokide izan dugun dala Petronor, ez genun beldurrez begiratzen genuen, baino beste zerari gabe, beste lan bat egin barik, baino ja pixkat, bueno, ba istripuak ikusita eta egoera jasangaitza egiten dala ikusita, ba bueno, ba herritarrak mobilizatzen hasten gara eta hortik sortzen da ba koordinadora egitearen ideia hori. Eta bide horretan, ba, eta egindako galderari erantzunez, ba, ikusi izan duguna, izan da, ba, Petronorrez ilegalidades eta, bueno, ba, irregulartasun osoz beteri dagoela. Bi aipatze arren, ba, esan dezakegu, ba, Petronorrek lehenengo aldiz lortu duela petrolioa fintzeko baimena pasaren urtean, orduan, galdera da, zer egiten egon da 38 urtetan, iaz lortu bazuen baimen hori, ezta? Hori da, bueno, ba, ageriko arazoa edo ilegalidadea, eta beste bat nahiko gogorra egiten zaiguna, da, ba, bueno, ez dakitaki zuen, baino Petronor lotuta dago itsasoarekin, bueno, lurrazpitik dijoa zen tutu batzuren, odi batzuren bidez, eta bertara itsasora zuzenean botatzen ditu, ba, Petronor resortzen ditu, ondarrak edo hondakinak, ezta? Eta, bueno, ba, esan behar dugu bakarrik, bere historia osoan bakarrik izan dituela 4 urtean zehar, izan zela 89-tik, ez barkatu, 91-tik, 95-tera, bakarrik izan dituela itsasora egiteko, itsasora, zera, isurketak egiteko baimena. Geroztik ez dauka. Petronorrek berak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion, baina Eusko Jaurlaritzak ba, etzen ausartu ezerre esatera, ez zegoen argudiorik, ez zegoen arrazoirik, baimen hori emateko, ordun, ba, berak ere, beraiek ere, ilegalidade bat ez egitea arren, ba, isiltasunaren bidea jorratu zuten, ezta? Eta zer daukagu, ba, ilegalidadez beteriko enpresa bat.
Aipatu guztia gutxi balitz, orain koke lantegi bat jarri nahi dute?
Bai, hori da, ba, esan dugun guztiaiak eskatzen bagaitu, ba, imagina hemendik aurrera, ba, koke planta esarriko dutela, ba, esaten digutenean. Guretzat oso albiste, bueno, ba, negatiboa da, tristea da, gogorra da, egunero hemen Petronorren ondoan bizi behar izatea, dagoen arriskuaz gain, ba, edo dagoen usaimenaz edo zarata itzelaz gain, ba, istripuak noiz nahi, eta, bueno, ba, guk nahi genuen, baino maizago ikusten ditugu, eta orain beste mehatxu bat, eta kontuan hartuta koke planta badala. Ez daki jendeak koke planta entzunda jakingo duen zehatz mehatz zer den, saiatuko naiz 20 segundutan azaltzen naiz, eta pixkat komplikatua den. Kontua da Petronorrek edo olako findegiek orain arte, bueno, ba, petrolioa findu eta gero, ba, ateatzen dituzte zenbait produktu. Hien artean, ba, gasoleo, gasolina, keroseno eta olakoak, ez da? Eta ateatzen zuen ondar bat edo beste produktu bat zen fuela ezagutzen dena. Oain arte, edo oain dela bi urtera arte ez dut inolako arazorik izan hori merkatuan jartzeko. Ez zegoen arazorik, ez zegoen inolako eragozpenik hori merkaturatzeko. Zer gertatu da, ba, Europar Batasunetik zorroztu egin dela ingurumeneko legeria, eta debekatzen duela, esaten duelako, bertan gelditzen direlako petrolioak dituen, ba, ondarri kutsakorrenak bertan gelditzen direlako, fuel horretan. Orduan Petronorrek egiten duen jokaldia da, Bale, debekatzen digu hori merkatuan jartzea. Orduan, guk gure instalazioetan erabiliko dugu. Koke planta bat ipiniko dugu, bertan erreko dugu fuel hori eta lortuko dugu zenbait produktu. Hoien artean koke horregatik deitzen diote koke planta, naiz eta ez da oso zuzena terminoa edo kontzeptua, ezta? Orduan, guk bereziki kezkatzen gaitu, ba merkatuan debekatuta dagoen ipintzea debekatuta dagoen produktu bat gure herrian erretzea. Horre zer esan nahi du? Zer sortuko du? Ba, daukaguna arazoa areagotu, baino ez du egingo. Jakin da, orain dela, bueno, edo azkenengo hilabeteotan, bi albiste nahiko txarrak ezagutu ditugula. Alde batetik, administrazioek, bueno, egin dute industria kutsagarrien inventario bat, Europar Batasunak ala eskatu duelako, eta atera da Euskal Autonomia Erkidegoan, Baskongadetan hiru lurraldetan ezagutzen duguna, ba atera da edo administrazioak esan dute industriari kutsakorrena Petronor dala. Eta hori administrazioak esan dute eta ez guk. Eta esan dute hori kontuan hartuta industriak edo enpresak ezberdinek eman dituzten datuak. Beraz, ez dira ez dakit nork emandako datuak, ez beraiek eskainitako datua dira, eta adibidez datu bat aipatzeagatik oso aipagarria da, edo oso, ez dakit, begibistakoa da, ba nola Europar Batasunak CO2-rako jartzen duen gehienezko tasa, ba Petronorrek 244 gainditzen duela, ezta? Tasa hori, baimendutako tasa hori 244, zera, desfase bat daukala. Beraz, hitz egiten ari gara oso kutsagarria den enpresa batez. Eta gero, kezkatzen gaitun beste elementu bat, asko kezkatzen gaitun beste elementua da, ba, orain dela gutxi, orain dela bi hilabete edo, Euskal Herriko Unibertsitateak ezagutzera eman duen txosten bat. Ez dakite horren berri izan duzuen, baino txosten horretan, ba, esaten da, erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, eriotza tasak estatuarekin konparatuz bataz bestekotik gora dagoela, baino txostenak dio bereziki egoera kezkagarria dala meatzaldean. Hau da, Muski, Zierbana, Abanto, Ortuella eta Trapagartzen duen zonaldea edo eskualdea. Esaten duelako hemen erioz tasa hoiek erkidegotik ja nahiko altua direla, oso goitik daudela eta gaixotasun larrien kasuak ere oso nabarmenak direla edo bataz bestekotik oso urrun daudela, 110, 115tik gora bai erioz tasak eta bai gaixotasun larrien kasuan. Orduan, ba guretzat ba ez da oso ideia ona edo oso ideia lasaigarria, ezta? Jakitea, ba hemen bizi izateagatik, ba hitzeko daukasun arriskua edo aukera, ba Bilbon bizi izatearen konparatuz, ba askoz handiagoa dala, ezta? Ba benetan ez dala oso lasaigarria.
Bukatzeko Iñaki, igandean esan dugun bezala, Muskizetik, Amazoniraino lelopean, manifestazioa egingo duzue Bilbon, Bilboko Jesusen Bihotza plazatik abiatuta.
Bai, ala da, ba, lehen hasieran esan dugun bezala, ba, bi ideia horiek uztartuz, nola nazioartean pentsatu behar dala, ba, baina herri mailan eragin behar dala, lelope horrekin, Amazoniatik Muskizera, ba, manifestazioa antalatu dugu zenbait elkarte, zenbait herri mugimenduk, Arriaga teatrotik antzokitik abiatuko dana, Moyuaraino joango dana eta berriro Arriagaraino voltatuko dana. Igandean izango da, 25ean, guerdiko 12etan aterako da, eta bueno, espero dugu, ba, jendea gerturatzea, eta badakigu olako egun, olako izendapenak edo egun bereziak egiten direnean, askotan, ba, ez dakit txarto begiratzen ditugula, edo ez ditugula oso begionez ikusten, baino, guk geurea aportatu nahi dugu eta bueno, ba bide horretan segi behar dugu, borrokaren bidean segi behar dugu, ba gure ustez, bueno, egia absolutua ez dugu izango, ezta, baina behintzat uste dugu nahiko argudioa ditugula, ba sufritzen dugun egoerari buelta emateko eta bide horretan jarraitzeko.
Iñaki Biziola, Koke Plantaren Aurkako Plataformako kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, mila esker zuei deitzagatik. Venga, agur.